Epistula ad Hebreos, capo duodecimum. Idioque, et nos tantam habentes circumpositam nobis nubem testium, deponentes omne pondus, et circumstans nos peccatum, per patientiam corramus propositum nobis certamen, aspicientes inducem fidei et consumatorem Iesum, qui pro gaudio sibi proposito sustinuit crucem, confusione contempta, atque in dextra troni Dei sedet. Recogitate enim meum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversum semitipsum contradictionem, ut ne fatigemini animis vestris deficientes. Nondum usque et sanguinem restitistis adversus peccatum repugnantes. Et obliti estes exhortationes, quae vobis tamquam filiis loquitur.
Filii mi, noli negligere disciplinam Domini neque deficias, dum ab eo argueris, quem enim diligit Dominus castigat, flagellat autem omnem filium quem recipit.
A disciplinam sufertis, tamquam filios vos tractat Deus. Quis enim filius, quem non corripit pater? Quod si extra disciplinam estis, cuius participes facti sunt omnes, ergo adulterini et non filii estis. Deinde patres quidem carnes nostre habebamus eruditores et reverebamur, non multo magis obtemperabimus patri spirituum et vivemus. Et illi quidem ad tempus paucorum dierum, secundum quod videbatur illis castigabant. Hic autem ad id quod utile est ad participandam sanctitatem eius. Omnis autem disciplina in presenti quidem videtur non esse gaudii sed meroris. Postea autem fructum pacificum exercitatis per eam redit justitiae. Propter quod remissas manus et soluta genua erigite. Egressus rectus facite pedibus vestris, ut quod claudum est, non extorqueatur, magis autem sanetur. Pacem sectamini cum omnibus, et sanctificationem sine qua nemo videbit Dominum providentes, ne quis desit gratiae Dei, ne qua radix amaritudinis sursum germinans perturbet, et per illam inquinentur multi. Ne quis fornicator ad profanus ut Esau, qui propter unam escam vendidit primogenita sua. Scitis enim quoniam et postea cupiens hereditare benedictionem reprobatus est. Non enim invenit penitentiae locum, quamquam cum lacrimis inquisisset eam. Non enim accessistis ad tractabilem et ardentem ignem et turbinem, et caliginem, et procellam, et tube sonum, et vocem verborum, quam qui audierunt recusaverunt, ne ultra eis fieret verbum, non enim portabant mandatum.
Et si bestia tetigerit montem, lapidabitur.
Et ita terribile erat, quod videbatur, Moises dixit,
Exteritus sum, et tremebundus.
Sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Jerusalem celestem, et multa millia angelorum, frequentiam, et ecclesiam primogenitorum, qui conscripti sunt in celis, et judicem Deum omnium, et spiritus justorum, qui consumati sunt, et testamenti novi mediatorum Iesum, et sanguinem aspersionis, melius loquentem, quam Abel. Videte, ne recusetis loquentem. Si enem illi non effugerunt recusantes eum, qui super terram loquevatur, multo magis nos, qui de celis loquentem avertimus, cuius vox movit terram tunc, modo autem pronunciavit dicens,
Ad huc semel ego movebo, non solum terram, sed et celum.
Hoc autem ad huc semel, declarat mobilium translationem tamquam factorum, ut maniant ea quae sunt immobilia. Itaque, regnum immobile suscipientes, habeamus gratiam, perquam serviamus placentes Deo cum reverentia et metu. Aeternum Deus noster ignis consumens est.